Bueno, aquí estamos unha tarde máis en Allariz. Parece que xa alguén se anticipou para facer a súa presencia palpable. Ollo, minuto 4 de xogo. Bueno, primeiro que quero facer hoxe é novamente mandar un salve ao noso amigo Pablo, que igual nos está escoitando e está escapando, se está escaqueando demasiado, verdad, deste programa. Eu creo que en realidad xa non lle está cundindo nada a radio. E a miña esquerda teño a David Sabucedo. Que tal, David? Como estás?
Hoxe posiblemente te está escoitando.
Ah, pues mira que bien. Que Pablo, a ver, ¿dónde andamos?
Esperaba para ver en,
eso de sábado, eso dos sábados,
ya,
a ver el jardín. Son, o único que esa, mira, eu da última semana o único que sou pendel foi que veo
ali. Digas máis. Ah, vale.
Me iba a decir o da patada dos apuntes, pero bueno. Vale, dale, dale.
Nada, bueno, estamos aquí unha tarde máis, como sempre nunca dicen que programa estamos en pronto como toca a min. Benvidos ao programa Orballo número 67 xa. Non, perdón, 68.
Ah, o sea que estamos aínda falando de hora.
No, é que tiña que apuntado, non?
Sí.
68, pois semana
que
ven.
Que é o 68, non?
Pode que si. Sí. A mellor hai algún que se escapa, pero bueno, pensamos que
porque igual estamos no 69 e non nos enteramos.
A mellor si.
Sí. Enteraríamos. Perdón.
Nada. E como sempre empezamos recordando un poquinho as redes de contacto de Orballo. Temos en Facebook Revista Orballo, en Twitter arroba Revista Orballo. Temos un correo que é revistaorballo@outlook.com. E logo temos a página web revistaorballo.com, na que, como sempre, podes seguir todas as publicacións que se emiten a diario. Facendo un repaso a da semana pasada, o domingo pasado, empezamos con unha nova sección de vídeo na que se van en Orballo TV, no que se vai a contar un poquinho as novas máis importantes que aconteceron esa semana, tanto en Ourense como en Galicia e o de tamén na nosa revista. Pa seguir, o lunes ca xa tradicional crónica do fútbol gaélico. Si queredes saber como van os equipos de Ourense, solamente tedes que acudir a ela cada a lunes. Logo martes publicamos o podcast, o capítulo 67, o que fixemos o programa pasado sobre,
claro. Ah, por iso estaba sobre, tipo 67.
Sí, xusto. Moi ben. Sobre o Día dos Medios en Galego. Para seguirlo con un artigo musical de Philip Jeffries, que é Meeting People y Sisi, que é un documental sobre o grupo Radio Head. E para rematar onte cunha poesía de Alicia Piñeiro, Poemas en Atenas Cleo, que é unha rapaza que xa colaborou conosco a comezo de temporada e que regresa neste novo ano.
Pois sí, ya lo creo que sí.
E do que haxa hoxe, pois aínda non sei moi ben, pero pode haber un artigo moi moi guapo ou unha sección tradicional.
Por exemplo, pode haber de todo.
Si queren ver, a partir das 8:30 teñen que ir a página web. Sí, sí, sí.
O tempo que chegas a casa e decides. Temos tamén aquí a Fran. Bueno, Fran, ¿qué?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, él sabe ser escueto, ¿no? Como a ti, que este sí, chupa sí, el micrófono aquí.
No, es que ya te veo venir en plan de ¡ay, ahora!
Y ahora, no, porque podamos decir que vas a hacer. Sí, vale. Bueno, hoy sí tenemos una sorpresa. Tenemos por fin esa voz femenina aclamada que me... Que vos acordades que no programa 67 me dixeron un home que, por certo, esta semana agradeceu que lle mandáramos o saúdo e non foi Pablo, así que... temos a Marta aquí con nos. Que tal, Marta? Como
moi ben.
Que tal o teu estreno?
Pois, home, aquí a ver como vai a cousa.
Maravilloso. Estou vendo, mira, normalmente cando veña alguén por primeira vez sempre lle tremaba algunha parte do corpo, pero estou vendo que Marta, non o poden ver, pero non lle trema nada. É increíble, está aí super serena, super tranquila. Unha maravilla. Bueno, a ver o que podemos aportar ao tema.
A ver.
Gracias, muller. En realidad foi é curioso porque foi unha cousa moi de onte. De onte a noite esta muller acordou en vir a radio porque vai tratar un tema, non, que non vai ser hoxe, que será sobre, bueno, non o vamos a adiantar. Xa que vayas aí, igual sale ao longo da conversa. Hoxe vamos a falar un pouco da cuestión de emprendemento, ¿no? Que é iso do emprendemento? Teremos aí unha entrevista con un home que supostamente tamén é un emprendedor. Bueno, sí, podemos dizer. Eu que do emprendemento, bueno, emprendemento autónomo vai un pouco aí, mezclámolo aínda que non está moi ben misturado, ¿no? E logo tamén faremos unha pequena mención seguramente, ¿verdad?, sobre o tema da radio. E igual incluso podemos unir aí, sí, atar cabos, que é o que nos gusta, atar cabos para...
Sí, de feito, ese home é un grado tanto no eido no de a radio como no laboral, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. É un pouco así.
Dicimos que é para meter materia ou...
Sí, bueno, podemos decir que...
Ou guardámolo para despois.
Ou guardámolo para despois. Sí, ou deixamos a ver que pasa, tá bien, verdad? Podemos hacer así.
Un entero misterio.
É un misterio, efectivamente.
O rei misterio.
E o tema é, pois nada, que vos parece entonces si nos introducimos aí con un temiña que escolleu aquí a nosa amiga Marta, xa que ven se estrea o programa, pois estrea tamén canción. e escolleu unha canción, aparte gustoume moito a xustificación, que foi como o tema de que hoxe este fin de vas ir a un festi que se celebra en Lugo, que é a Candeloira, que vai haber un grupo que é o que vai sonar a continuación.
Sí,
queres decir, non escolléchelo basicamente por eso, non é que teñan, aínda que pode estar moi ben traído.
É un tema que me gusta moitísimo porque a canción é un poema de Rosalía de Castro, e a verdade é que hai varios grupos que teñen versións desa canción, non sei, é un poema que a mí sempre me gustou moito. Esta versión especialmente é unha das que máis me gustan. Entón, pois, xa que este fin de semana vou ver a este grupo, é unha das miñas cancións favoritas, pois non sei, ocurríseme esto.
Moi ben. E ese título é
A xustiza pola man.
Moi ben, pois nada, escoitamos a ver que opina xa.
Aquí es que ten fama de honrados na vida. Roubaronme tanta brancura que o tiña, botaron me estrumé nas alas dun día. A roupa de cote puñeron mentiras. Sin pedra deixaron en donde eu vivira. Sin lan, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso cas lebres dormín nas campías. Nos brillos, nos anxos que tanto quería. Morreron, morreron, que fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharon mi vida. Fixeron un leito de tochos e silvas, un tanto raposos de sangre maldita. Tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvamos as suertes de rei tolería. Na min se mofaron, vende unha xustita. Un dios axuda e me berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon dios non me oirá. Tan alto que estaba, bon dios non me oirá. A xustiza e o neles e as leis es na man que os ferirá.
Hola, Moncho.
Dime.
Hola, son David.
David,
que tal? Estamos te chamando para que nos... Bueno, porque estivemos outro día no cercano, ¿verdad?
Sí.
Entonces quería... Sí. Vale, sí, quería saber un pouquiño. Comentábamos de que ibas a pedir la... folga, non sei se era exactamente colectivo, bueno, era pola túa conta. Entón, bueno, quería saber un pouquiño así para que, bueno, para que nos quede para os ointes, xa te digo que vai ser para os ointes que, bueno, un pouco cual é a pretensión con ese día que
no, pretensión é estar mellor do que estamos os autónomos. Hoxe houve unha concentración de un movimento que desconhecía, chamase a UPA, que é de ámbito nacional, que é autónomos por no sé que va, é o acrónimo de algo que...
Intes, xa te digo que vai ser para os intes, que, bueno, un pouco cual é a pretensión con ese día que
te propuses? No, pretensión é estar mellor do que estamos, os autónomos. Hoxe houve unha concentración de un movimento que eu desconhecía, chamase a UPA, que é de ámbito nacional, que é autónomos por no sé que va, é o acrónimo de algo que nos concentrou, pois, eu creo que éramos máis de sobre 200 personas en frente del Parque de San Lázaro, la delegación de gobierno, y esto curiosamente coincide con la convocatoria que ha hecho la Federación de Comercio de Orense el miércoles próximo con una huelga por la tarde. Entonces, bueno, parece que se está moviendo algo, pero respecto a este colectivo tan importante que en España alcanza la suma de 3.200.000 personas y que sabemos que está totalmente desprotegido, no solo desprotegido, sino además que es el chivo expiatorio de todas las medidas populistas que se le ocurre a uno u otro gobernante, de distinto signo, porque claro, lógicamente en los autónomos hay gente que vota cosas diferentes, pero no se trata de eso, se trata de que de hacer valer el papel de trabajadores que tenemos en una economía de Estado donde somos gran mayoría. Entonces, bueno, parece que la gente se está cansando de purgar en silencio, de sufrir en silencio. Es como una enfermedad vergonzante y no puede ser. Tenemos que hacer pensar a los políticos que no podemos seguir contribuyendo con todos los impuestos y gravámenes que soportamos a que otros se los gasten en asesorías, en dispendios y fastos que no vienen a en este momento delicado que no convienen a la economía.
Sí, sí. Eu non sei si pensas que precisamente nestes anos atrás de crise, sí, na que parece que todavía estamos sumidos, ¿no? Que parece que falan algún eco de voces, parece que reitera por aí que vai haber outra gran explosión, ¿no? Non sei si pensas que igual a cantidad de autónomos que se foi incrementando ao longo destes anos, en parte por incentivos que se facía dende o goberno, non sei si pensas ti que igual tamén estivo un pouco buscado, porque o autónomo ao final é como unha entidade moi vulnerable. Non sei que opinas ti.
Buscado esto, te refieres aos gobernos.
Porque parece que había como políticas moi enfocadas a que o autónomo...
Non, pero eu penso que as políticas que se enfocaron son porque as demandas veñen xa de longo. O que pasa é que, bueno, é un grito que se escoita pouco, entón, pero algo se escoita. Entón, claro, fixeron esas medidas como a cuota durante un ano de... pero eso non fixou autónomos. Eu penso que o número dos autónomos máis ou menos pois é o mesmo que de fai anos. Eu penso que os autónomos é un colectivo cómodo para gobernar sobre eles hasta ahora, de momento, porque non estaban unidos. Entón, isto é como botarlle as culpas de unha falta de unha clase escolar pois a un alumno que é o máis despistado, entón, e non se queixa, entonces todas as culpas son para ele. Pois non, pois chega un momento en que o alumno di, pois xa está ben, eu non son culpable, non teño que soportar os erros de outros. Entón, penso que os gobernos creo que non son conscientes desta carga de trabajo que supone el autónomo, ni como lo pasan estos en íntimamente, en el sentido de que para levantar una persiana cada día hay que luchar para no bajarla definitivamente al día siguiente. Y esto los políticos, desgraciadamente, que nos representan,
no salen precisamente de estos colectivos, de profesionales pequeños y demás, sino que son personas generalmente o que no han hecho nunca nada o que vienen de la administración, del campo de la enseñanza, etcétera. Es que no hay más que repasar a los políticos del Estado de dónde proceden. Entonces, claro, falta esa sensibilidad de alguien que ha mamado en sus carnes lo que es levantarse cada día para el carnicero, el pescador que tiene que recoger su pescado para vender fresco cada día, etcétera. Y falta esta perspectiva que es tan importante para poder aplicar políticas laborales, fiscales, en fin, de todo tipo. Si lo que uno no quiere son subvenciones, lo que uno quiere es ser tratado como debe, que no lo asfixien cada día con más gravámenes y con medidas pues que benefician a lo mejor al resto de la sociedad, pero a costa de que ellos dejen un poco más de su energía y de vida en el intento de seguir, ¿comprendes?
No, eso está claro. ¿Pensas que quizáis un dos problemas que tivo, por lo menos a todo agora, o autónomo, que representa, están moitos sectores metidos no autónomo, é dicir, pode haber autónomos do sector primario, secundario, terciario, pode ser quizáis esa dispersión en sectores o que implique moitas veces que se xa complicado por nos, de acordo, bueno, e me incluo como autónomo tamén, para, digamos, intentar buscar presión, accións conxuntas?
No, eu penso que a dificultade, home, si está máis, canto máis disperso este o colectivo, desde logo, é máis difícil. Claro, xente que traballa no rural, por exemplo, pois non pode vir a unha concentración máis que unha vez no ano, ou millón, ou a reunión, é difícil el cuestionar todas as vontades, pero non penso que sexa un problema por actividade particular do autónomo, sino que será de que non se legisla pensando en eles. Entón, claro, e que como funcionan os inspectores de traballo, por exemplo, pois van preocupados de que se fai media hora máis ou media hora menos ou esa persoa que porque ti caes enfermo e chamas a alguén da familia, mira, tesme que ir ali a botar unha mao e tal, bueno, mira usted que hace aquí este señor que non está dando gato. Bueno, estas cosas que en la vida diaria suceden porque son humanas, porque uno le echa una mano al que lo necesita en un momento dado sin pensar si la ley lo permite, no lo permito, porque la enfermedad llega cuando llega, no es buscada ni muchas veces se prevé. Entonces, bueno, pues falta sensibilidad, creo yo. Entonces es un colectivo muy fácil de ir a por él, y quien hace mención de la inspección laboral lo hace de la fiscal, y dices tú, pero vamos a ver, para moverse en esta economía, pues cualquiera que tenga una empresita necesita un asesor fiscal que le lleve las cuentas. El asesor fiscal le cobra. Claro, dices tú, ¿cómo es posible que alguien que su economía es mínima, que le llega para llegar a fin de mes, para comer, cómo puede estar con estas necesidades? Bueno, tendría que ser todo muchísimo más sencillo, más y no tan perseguido al menos, ¿no sabes? Y a lo mejor, bueno, preocuparse de otro tipo de negocios donde hay fraude, donde, pero bueno, en un bar pequeñito de cualquier ciudad o pueblo, pues lógicamente que se va a defraudar. Dos cafés que no declaras, o tres, yo qué sé, estas cosas. Y sucede, realmente sucede, y mucha gente sufre estas persecuciones, estas, bueno, yo qué sé. Esto es por lo menos lo que sienten muchos autónomos. Yo no soy la voz, no represento a nadie, me represento a mí mismo. Es mi opinión particular y personal, pero yo hablo con mucha gente y bueno, y esto lo participa también otra gente.
Entiendo. Bueno, para ir así rematando, tampoco comerche moito tempo, porque igual te pillamos ahí un pouco liado, Moncho.
Eu
quixera saber como te ves no futuro, é dicir, si pensas que te poderás manter no estatus actual de autónomo ou ves o futuro un pouco complicado?
No, o futuro o beso negro, sinceramente. Sí. Eu que teño unha empresa, bueno, pois que teño xente, porque o drama ademais é que un que ten xente, que ten público, que está facendo as cousas ben, non ten marxe para aguantar. Entón, eu digo, que pasa con estas persoas que pasa un por a súa tenda ou por seu bar ou por tal, sempre o ve vacío? Que fan esta xente? En donde non poden contratar a ninguén que lle poda botar unha man despachando o que sexa. Pois, en algún momento en que, bueno, penso que que non queda outro remedio, porque levantarse a 7 de mañá para abrir un bar e servir 3 cafés e non poder deixar de abrir, porque senón se perden esos 3 cafés e cerrar, despois pechar a porta ás 12 da noite, para iso é un sufrible. Pero claro, eso yo que sé si los demás lo que harán. Yo desde luego, sinceramente, es una lucha que cansa, que va cansando, y que lo que pasa es que a mí, en fin, por mi edad, me quedan 2 años para jubilarme, y bueno, y a lo mejor por romanticismo, porque yo tengo vocación en mi negocio de llevarlo como lo llevo, pues aguanto, pero realmente no compensa. Económicamente es una ruina, eso lo declaro públicamente. Y ya digo, un lugar como es el que yo represento, donde tengo gente, donde ahora mismo estoy viendo el café desde aquí y están todas las mesas ocupadas, pero claro, pero no da. Un día sería bonito el hacer una lista de gastos fijos que uno tiene que atender para abrir la puerta de un bar, en este caso, de un café. Se sorprendería la gente de partes de los 3.000 euros para abrir. Entonces, claro, ¿cuántos cafés hay que servir para reunir el dinero suficiente para pagar estos gastos? Después, para ganar uno, ya, si gana algo, pues mira. Ya. Entonces, esta es la realidad. Y el que no quiera enterarse de esta realidad, pues se llevará una sorpresa tarde o temprano, porque la gente está empezando a hartarse. Y hoy el clima de esta concentración pues se palpa que la gente está preocupada por su futuro, que la gente se siente totalmente discriminada respecto al resto de capas sociales. Entonces, bueno, que es momento de decir, basta ya.
Bueno, pois...
Non sei, David, se me expliqué
sí,
bien...
Sí, sí, eu creo que te explicáchete de maravilla. Bueno. Sería, o máis bonito era que estiveras aquí, porque así xa nos metíamos na tertulia maravillosamente, pero bueno, no, hombre, ao final, pues, o traballo do autónomo é o que ten, non? Hai que estar...
Claro, gustaríame, pero aquí tamén teño que estar, comprendes? Esto é o autónomo, o que nos pasa aos autónomos, que non podemos deixar de estar donde temos que traballar, pero todo o día, ademais. Entón, bueno, pues, pero bueno, é un... teño esperanza de que haya un despertar general y que empiece a contarse más con el pequeño empresario, con el autónomo, que somos una base importante para la riqueza del país, y que tienen que empezar a saber realmente cómo necesitamos ser ayudados por el Estado, ¿comprendes? Ojalá que sea así, por el bien de todos.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Moncho.
Gracias a ti, David, un abrazo fuerte.
Un aperto, hasta luego, chao. Bueno, pois aí tiñamos o nos amigo Moncho. Isto é como cuando grabas os discos para Sotrac. Para Sotrac, volve por aquí. Tivemos así, temos que pedir disculpas, porque, sobre todo David Sabucedo, porque ao principio non se escoitaba moi ben a entrevista, que debía estar xogando aí cos casquitos, eh? É broma.
Hijo puto.
Jogando con os casquitos e tal, non sei que hizo. Pero bueno, nada, al final moi ben.
Nada, sí, que... en comparación con as últimas que temos os técnicos, esta foi
pouco bastante... hai que xogar a horas comparativas aquí, home. Tampouco hai xogar. É pouco eso. De Isa Bucedo, autónomo. Tú que nos podes decir de...
No,
encántame, porque cando escollemos o tema, Ti, claro, decías, no, estabas facendo a coña de... ¿Cómo, a quen dixe chamarte, me parece? Ah, oh, sí, sí, pois pues faite... Ai, no, 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 a Fran, foi a Fran. O de, ah, oh, sí, sí, faite, faite. Pois pues faite autónomo, faite. Sí. Como, como, un home, una... como un home que quedou un pouco escaldado.
É unha experiencia inolvidable.
O sea, pero
de feito, durante 4 anos, moito non olvides, non vai a xa demo, que na xa recorden como foi o receta. No, no, bo, sí, hombre, no, no, refiro, fun un tempo, non, dous, non.
Estivos que xos ixeron pa non ter que...
corta, corta, corta. Bueno, para pa o que fora.
No, sí, estive un tempo porque tiña un contrato que me obligaba
a manter... ser autónomo.
Sí, porque bueno, por tema de a subvención.
A unha subcontrata.
Sí. No, pola subvención.
Claro, claro.
Eso é falo autónomo, ¿no?
Que é a culpa do goberno.
E cual é a cuestión de que tú unha vez que te das de baixa tes 4 anos, nos que tes que manter todas as facturas para, pois, algún día te dixen, mira, vamos a ver como funciona,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Realmente, cuando van a pasar los 4 años, se cambian de mira. Vamos,
sí,
vamos a ver cómo
van a dar eso, por...
¿no? Pero nada, es una experiencia inolvidable. Nunca enfermas.
No, no, es verdad, también. Es verdad. Es como una vacuna...
Sí, sí, sí. Durmes poco.
Indefinida.
Pero no te compre dormir. No. Es mejor, sí, sí. No. Es como superhéroe. Cuando Hulk se convirtió en Hulk, no fue una bomba atómica. Fue
autónomo. Claro. Así estaba de verde. O principio, después a non. Pero al principio estaba de verde.
Luego
después puso-se morado.
Tornando negro, sí. Claro. Un pouco. Pois si, no, no, claro, falábamos deso de...
Sí, mira, para conseguir do podcast, que ten que ver Hulk o tema dos
autónomos? Un pequeno inciso. Cada vez que dis, David, cada vez que dis podcast,
sí.
Sempre, dende o primeiro programa que viñen, sí. Sempre te ollo vodka.
Sí, vodka. Verdad, estaba pensando
sempre.
Que tiña que ver o vodka aquí.
De verdade.
Sí.
No me pasa, dende o primeiro día, sempre que tal, vodka, digo eu. A mí non me gusta moito o vodka, pero repítelo tanto que digo, hostia, pois...
Sí, sí, pois
a
cada...
A verdade que podíamos facer un día un programa así con vodka.
Cada martes damos yo vodka a partir das 7 da tarde.
Ves, claro, ves, pues es que agora mismo has dicho vodka e pensé que dixeras podcast.
Claro. El mundo al revés. De feito, ti non falabas de traer non sei que tipo de aguardiente.
O licor de tarta de almendra,
bueno,
non?
Con metacrilato ou algo así.
Sí, con metacrilato, sabe moi, moito mellor.
Con metacrilato?
Sí, metacrilato ou vidrio. Pero cristal... Non, cristal ou metacrilato, vidrio non.
Podes emprender agora un negocio así como é.
Sí, isto fai anos. Pasa que era, a ver, era unha cousa así tanto divertida, pero bueno, das bodas, ¿no? Das despedidas de soltero, uns aí uns chupitos que botaban e iluminábanse cando decías na charobia e tirábalo o chan despois de bebelo.
Charobia.
Charobia. Pois eso.
Mira, de feito aínda contei hoxe a anécdota de cando Iago espertou no coche que iba medio tajado. Era en Comadres, que vai facer... No, xa fixo un ano, porque Comadres está...
Ainda non.
Sí,
a mí sí, pero digo, ano pasado cuadrar
a 8 de febreiro.
O sábado dentro do foro día 10.
Esa movida.
Sí.
Que
pasa?
Como
se Comadres non é sábado.
O ano pasado, o sábado dentro do foro foi o 10 de febreiro.
O día 8.
O xoves de Comadres...
Claro, pero refírome que xa foi o día 8 de febreiro.
Ah,
o ano pasado,
sí,
sí, claro, xa foi, pasado. O sea, pasou un ano.
O ano pasado foi a 8, xa pasou incluso máis dun ano. Que nunca entendería
esta historia de por que cambian as...
Porque
sí,
ten que
ver... O bisesto, non...
No, ten que ver que Semana Santa.
O sea, coa Semana Santa, co Cristo, claro, os 40 días, ese que...
No, de feito, acordome ben, porque, madre mía, aquel entroido...
Non tens por que contalo.
Por as orellas, a Pablo, a orella do entroido. Que hoxe levoume Raquel a probar un anaco aí de orella. De orella de entroido, va. Non da súa orella, enténdese, ¿no? Porque, claro, igual aquí...
Si son no sé, manaquiño...
O siguiente programa é o 69. Entonces, claro, igual claro. Se malinterpreta aquí, falando de comer orella... Que
no 69 igual, traemos
a orella de Raquel.
Xa non un canaquiño, entera.
Claro, como ese Dani que lle dice... Home, a verdad que Raquel, mira, como estamos sempre aquí os tres metidos, podemos mirar de facer un trío. Y claro, un poco...
Sería un cuarteto.
Claro, un trío cuarteto. Claro, es decir, tema musical.
Claro.
Pero bueno. É o que son así a veces un pouco
metal, de metal ou de viento.
Claro, efectivamente. Iba un pouco por aí a cousa.
Dani que non me pasa raio dende a temporada 1, non?
Dende, sí, sí. Ahora mismo estará traballando. Bueno, ahora mismo igual si lle chegou rúa até, espera, si lle chegou rúa igual está, bueno, rúa dixolle para chegar.
Ya está, non compre máis.
Sí, efectivamente.
Si nos coito aquí,
La vida del autónomo, esa es, ¿no? Tens que batallar para librar, para tal. De feito, era un pouco o tema, ¿no? Que viñamos a traer a colación, pero bueno, que está ben a veces tamén divagar, salirse un pouquiño polas ramas, porque todo pode estar ligado.
Todo
é dicir, ao final, esa experiencia, claro, partiu da experiencia de David Sabucedo, que estivo aí ese tempo de autónomo, ¿no? Traballando na parte, bueno, no ramo, claro, decía lle, comentaba lle na entrevista a complicación de esa unión dos autónomos, quizáis, ¿no? Para certas reclamacións, en que tocaban como moitos paus, quero dicir, ao final o autónomo pode ser dende agricultor ata un tío que ten, non sei, traballa na industria X, ¿no? Bueno, a día de hoxe, de feito, eu creo que a maioría dos autónomos pois son ou comerciais ou que un pouco as burbullas que están hoxe aí comerciais ou iba a decir comerciais ou camareiros.
Cada vez están pedindo
sin. Hai de todo, mira.
No, a ver, hai de todo, claro que hai.
Quero decir que por exemplo, fas un curso da OINEM, normalmente se pasado seis meses para adelante tes oportunidade e incluso os coñecementos como para atreverte a facerte autónomo. Se é menor, a ninguén se lle ocorre, a ninguén. Pero se é maior, sí que saen autónomos. Convencidos de que van a ser escravos, porque no mesmo curso xache están convencendo os profesores de que se te pos de autónomo vas a ser un escravo. E todos din, non, eu non autónomo, non, autónomo, non, autónomo, non. Pero termino o curso, pasa o tempo, faste con algo de dinero, tal, que sí, que non, empezas a ir renqueando e terminas de escravo autónomo.
Sí, que
sí, un pouco son darte conta, en plan, me quero meter autónomo, claro, e cando te das conta dices, ostras, que estou facendo?
Que está pasando aquí?
Sí, xa, e si, cando te queres dar conta, se han pasado 20 anos.
Claro. Sí, é verdade, tempo pasa. Sí, sí, eu cas coñas. Tamén miña nai sempre me está encima, ay, a ver se si aguantar os dous aniños, pa tal, non sei que, digo, pero por que esa teima de estar aí con dous anos, e tres, e cuatro, e 50, se fai falta, ao final. Meu tío, é un tío con mérito, e xubilouse de autónomo, de unha vida de autónomo, fai dúas, tres semanas, que se xubilou de...
E como non outras eches?
Sí, a verdade que sí. É de verdad, era o tal para...
É de verdade,
para facer un monólogo.
No, digo que é verdade, que a verdade que sí que era...
Toda unha vida.
Sí, toda unha vida, claro, pasou todas as
épocas. De sufrir, sí, de todas as putas, claro, que lle puderon facer.
Pero, efectivamente, sí, caer, sí, y... sí, aparte vive en Taboadela, a verdade que, mira, tampouco estaba
pues moi
longe. Sí.
Pasamos de camino.
Entre co duro co programa e tal, imos volvemos.
Pues, sí. Imos volvemos
en Chisquiños e non pode falar.
Efectivamente. Pero se está de vacaciones igual tampouco quere pasar aquí o...
Bueno, se pa cargar o goberno aí de lastre, eu penso que sí, que arrabir.
Pode ser.
Ou se non podemos facer, tamén podemos facer unha cousa. Podemos decir, este é o programa onde falamos dos autónomos número un.
Tamén,
o próximo palabra, o próximo programa facemos unha segunda parte.
En serio.
En serio, pois sí.
Pois
cala, que eso no Congreso dos Diputados le van lle dando voltas non sei cuantos anos. O sea,
mira Rajoy, que nunca aprobou un presuposto dos Estados. Nunca aprobou.
Pues a culpa era de Sánchez, joder, que non, sí, que non se pudo aprobar de los españoles.
A Rajoy. Avalancha. Ese é o próximo tema.
Caterreira en inverno. Que pasa con eso? Madre mía. Pero creo que os micros pillaran eso. No, pudeste facer como si nada.
Así, si nos pudimos evitarlo, tío, como porque os micrófonos non van evitarlo tamén.
Tome, é verdade, tío. Si pudemos eso. Parece que non dou curado a caterreira. Ha habido doutor, tío. Tens que empezas a pillar unha caterreira, pero tens que seguir aí.
Pero non terminas por pillala. Empezas a pillala e non terminas por pillala.
Tamén pode ser, sí. É un pouco aí o tema. Non sei, Marta, ti veríaste, por exemplo, de autónoma?
Eu creo que non, eh?
Non te ves.
Pero claro, é o que estaba dicindo
el. Falar,
é o que está dicindo el, que dices, non, eu non me meto autónomo, e cando te das conta, pois, oes, non sabes
o que... Claro, non
sabes, eu verme non me vexo, pero...
Non te dan outra saída. Tampouco.
Claro,
me han estado en el ejército. É curioso, porque hoxe no bar tamén falamos un pouco deso, de xente que despertaba en sitios, sabes, super distantes e tío, que estamos en Ibiza, decía yo un outro tío, que estamos en Ibiza. Cuidado con eso, a de despertar en outro lugar.
Claro.
Sí. A ver, porque claro, contaba un... vai, a mítica, contas unha historia.
Entón contas dice, que alguén
despertei,
vai despertar
en... Claro, un de Berín experta en Ourense. Buah, eu despertei en Ourense. Claro, xa vai o colega. Buah, pois pues un se me quedou sobado no tren e iba iba de Coruña para non sei donde, de Ourense, espertou en Zamora ou por aí, tal, non sei que. Entón, claro, outro xa di, no, pois estes estaban en Madrid, non sei que, colleron un avión, foron ata Ibiza, pillaron un billete de vuelo, e mi má, pero, o sea, non se che pasa borracheira antes, eu sei, cando estás facendo, por exemplo, a cola para ir polo billete. O cuando estás, no sé, no
puerto si
del barco.
Consigues estar na cola con más bebida, pues no.
Con más bebida.
No, mira, claro. Te lo explico esto muy fácilmente. Realmente es mucho más fácil de lo que te crees.
Sí.
Porque te ibas al aeropuerto. Uh-huh. Con la expectativa de ir a cualquier sitio. De repente, entre que esperas a meter las maletas ahí en la barriga del avión, a facturar toda la historia, si llegas con tiempo. Unha cousa que tens que levar moito tempo de antes, o normal é que digas, bueno, e agora que fago esta outra hora e media que estou aquí e tal, pois te pones a buscar cousas e tal, o sintaxas e tal, pero antes ou despois terminas bebindo ya algo porque dices, bueno, porque joder, pois nadie me mira, Non, que vai dicir algo, encima despois ainda teño todo o viaxe do avión, que pode ser unha, dúas, tres horas, depende de onde vayas, onde veñas.
Sí.
Con lo cual, entre as dúas ou tres que te tomas en el aeropuerto, máis as dúas ou tres outras que te tomas no avión, son seis, chegas a Ibiza, chegas ao aeroporto, coa toda a efusividade, con toda a festa, con todo tal, con toda a xente coa mesma marcha, porque no, unha cosa ir a Valladolid, ¿sabes? Chegas allí y todos tienen la misma cara de muerto. Y otra cosa ir a Ibiza, que como decir, hostia, o carnaval en
claro,
Brasil.
Valladolid versus
Ibiza. Valladolid, como que dice
Salamanca.
Chegar a Ibiza y te das cuenta de que ese mes no más paga la cuota. Todo autónomo, no te va a llegar para
¿Cuándo vas a Ibiza? Ah, sí, puede ser.
Pero puedes trabajar desde alá. Si puedes trabajar desde casa.
Sí, también.
É unha maneira de, claro. É unha maneira de ver. De feito, mira, e aí podemos enlazar coa cuestión esta que nos ocupaba principal, que tampouco é que haxa que falar en exclusiva, non? De feito, mira, intitulamos co emprendemento. E a min, eu sempre tive un dilema, porque isto de chamarlle emprendemento, a cuestión de facerse autónomo, para min como que non acababa de cuallar no meu pensamento, na miña forma de velo, vamos, en definitiva. Por que? Porque o emprendemento, para min, implicaba emprender. Iniciar un camiño. Pero claro, a mí me facía unha gracia cando salía... Claro, eu por eso nunha entrevista lle comentaba a Moncho, seguro que os coitastes, que, sí, claro. Que comentaba o tema de que igual o goberno, en parte, ¿no? No, bueno, tampouco estamos aquí a falar de políticas, gobernos e demás, que tamén pode ser.
Caldeles.
Pero, de caldeles, claro. Pero nos últimos anos, bueno, falábamos eso, dende que estalou o tema da crise... esa cuestión de que parece que houve como un especial fincapé, ¿no? Ou como de promover incentivos para que a xente se animase a meterse no autónomo. Animalásese.
Porque unha animalada, facelo.
Sí,
efectivamente.
Efectivamente, máis neste país caro, pero empezaron
con Francia gratis,
cuota pero... rebaixada, non sei quanto tempo, tal, pagar por tramos, pim, pam, pum, claro, parecía que cho puñan todo aí un pouco en bandeja, ¿no? Eu creo que sí que houve un volumen, él decía que máis ou menos o volumen será similar, pero eu creo que
pero
en realidad
hai unha pequena trampa. Por exemplo, moitas, en os últimos anos, moitas empresas grandes, algunha moi coñecida, moi coñecida, empezou a exigirlle aos seus empregados que fixeran autónomos, non? Que xa non con contrato. Que pasa? O seu seguro sale un pouco máis rentable e les logo no seu soldo paganlle a cantidad para que paguen a cuota máis o seu soldo. Imagínate, pues, se lle pagan 1000, deses 1000 X son xa para a pagar a cuota.
E
logo demais son xa para o de iles. Que pasa? Iles xa se aforran todo ese dinheiro. Empezou unha campaña fai pouco tentar o de pensei que eses falsos autónomos, sí. Non? Pero é unha práctica que non ten pinta
a marxe deso, do que tamén pudo implicar que bueno, supoño que este tipo de xogadas xa o farían antes. Ou xa habrían, dende logo non creo que foran os pioneiros en no,
claro. Nunca, lógicamente.
Entón o tema que, bueno, podría ser alguén ten que ser o primeiro. E deso vai ao que eu quería decir, a onde eu quería chegar. O primeiro, emprendemento. Acórdame de ver unha noticia a altura de 2014-2015, que era un... Os anos aí que máis, quizáis non. Vos non recordades, quizáis, que a franxa do 2012-2015 por aí, 2012, 2015, como os quizáis a máis, a que máis sí, afectou o tema de, no, era como
ya
que estaba
publicidade meteron para que a... no, para que a xente meterase a autónomo, sí, sí.
Sí.
De feito,
sí, eu hasta autónomo había algo así.
Uh-huh. Eu daquelas era cando no outro programa dixe, no, que estaban a pique de sacar unha empresa, de facer unha un sí, negocio sí, sí. En plan autónomo con outro colega, tamén autónomo.
Claro.
Pero ao final sobre todo o tema do autónomo foi o que nos tirou para atrás, en plan de decir, no, non vou esclavizarme, o sea, o negocio pinta moi ben, pero é unha burrada, é absurdo, tirar 5 anos da túa vida ao vertedoiro, o único que vas a gañar é experiencia. Saber resolver problemas que te van saindo, porque o resto vas perder diñeiro, vas perder diñeiro durante anos, 5 anos polo menos, mínimo.
Sí, sí,
de aí se o negocio é rentable, se non é, hace pecha canto antes. Porque hai moita xente que pensa que o seu negocio algún día será rentable e sigue hoxe en día sigue arrastrando unhas pérdidas brutais que non poden con elas, pero sigue porque non ten outra cosa que facer.
Que de feito, nese tempo non foi cando xurdiran por todo Ourense mesmo os negocios que era de cervexerías artesanas. Que
sí,
había bastante,
bueno, eso tamén
foi de moda, sí. Que bueno, duraron un telediario, al final, non?
O que pasa que aí mezclouse dous temas. Mezclouse eso e a entrada de eso, do tema da cerveza...
Da especialización no mundo da cerveza.
Da cerveza artesana. Coincidiu?
Sí, sí, sí.
Porque foi un poco... da por riba empezaron os como se chama, os festivais de cerveza artesana, xusto, hai 4 ou 5 anos.
Sí, porque eu creo que
en Coruña de Ponte de Lugo,
sí, que fan a copia do Oktoberfest, de
feito. Sí, creo que este foi o quinto ou o sexto, que ademais foi aí na Alameda, igual que todos estes anos. E sí que é verdade que van pasando os anos, eu teño ido varios anos, e ves que cada vez hai menos marcas de cerveza.
Claro, porque non lles compensa.
Claro, que hai algunha que dices tú, ostras, pois sempre están as mesmas. Pero o ano pasado, pois a lo mellor había 6 máis que este ano. E o anterior había máis. Sí que é verdade que foi coincidencia de que tocou xunto co o de Faita Autónomo, tocou tamén co de ca saída, co boom da cerveza artesanal. E sí, houve algunhas que conseguiron manterse, pero moitas que non, que caeron pa baixo.
Sí, había unha moi que estaba ali, como se chama aquela rúa.
E aparte isto non é Alemania ni
en Pena
Terra,
no,
claro. A cerveza está moi ben, pero o viño
que tamén vendía
viño, entón...
Bueno, bueno. Aí sí, estamos sí, vendo cuotas, sí. Mire, eu, ¿no? Quero decir, ali onde eu traballo, a cousa está moi 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 a prol da cervexa.
Sí.
Porque o rango de idade, claro, tamén vemos
claro.
A media de idade e aí está
que decir, no viño é igual.
Futuro do viño,
futuro do viño está. Sí que facendo un inciso.
Sí.
Sí que o mellor aquí, na zona do Ribeiro, sí que ten máis futuro, pois de futuro, porque a xente xa vai morrendo, vai xando viñas e os novos non as queren coller, entón sí que un sector que ten potencia e que ten que volver. E sí que o mellor na zona máis de Rías Baixas, que está aí un pouco abaixo. Que quizás porque é a zona que máis está máis copada, non? E, sin embargo, tamén se aplica eso, de falso autónomo, canta xente, o mellor que traballaba casi como esclavos, non? En bodegas grandes eran autónomos que despois pagaban unha miseria. E se collías un festivo non cho pagaban, se collías un fin de que querías tampouco cho pagaban e demais, non? Ao final esa na trampa que ao fin que sempre vai a beneficiar os mesmos.
Claro,
pois pues están todos lados, non?
Pois pues, efectivamente. E de aí, claro, eu por eso o do emprendemento que era onde quería chegar co comentario
inicial. Sí que.
Me foste sacando aí de tal, pero volvemos para que vexades que eu tampouco vou fiando ben. Claro, para mí significaba emprender. En aquelas datas de 2014-2015, recordo ler unha noticia que falaba en concreto dunha vila da comarca do Salnés, non recordo exactamente cual, pero bueno, tampouco é importante o nome da vila. A cuestión é que falaba de que o emprendemento empezaba a ter, como que había un pico de emprendemento ali, porque abriran, non sei se falaban de, non sei, de igual 5, 10, 15 tendas de roupa. O sea, porque estaban abrindo tendas de roupa. O sea, tendas de ropa, algo, wow, cuidado, es rompedor.
No, una tienda de ropa. Totalmente.
Claro, era como, wow, emprendimiento aquí está cogiendo un pico. No sé. Digo, mamá, pero en serio, porque abren tendas de ropa, está desconsiderando como
claro,
emprendimiento.
Pero son emprendimiento, emprendimiento. A ver, emprendimiento para mí, aunque o mellor estuve errando totalmente, pero claro. Para mí emprendimiento es empezar un negocio. Totalmente alleo o sitio onde o metes, por exemplo,
uh-huh.
¿no? Eu que sei, pois
Abrir aquí no un restaurante de bichos, por exemplo.
Por exemplo.
Algo sí. que non haya, sí, sí, claro,
algo que
sí.
non haya, metelo co... Porque o prendemento non é simplemente meter o negocio, co estudio de mercado e todo eso, non. Tens que meter as túas ganas. Se non metes as túas ganas, non hai emprendemento que vaya. O sea, ten que ir a alguén con espírito. Eso é o emprendemento. O resto son ideas, sabes? Porque moitas veces... Eu vino bastantes veces en Ourense, xente que abría un negocio pensando que ia ser a repanocha, pero ia sin ganas, era como que, bueno, agora teño 50 anos, e con esto me retiro, non? Retírome así cun bar, ou, bueno, unha peluquería, que en Ourense o que se dá.
Sí, peluquería. Sí,
sin intentar non ofender a ninguén que teña un bar ou unha peluquería, pero que é o que máis a xente máis ten. O que máis hai, a máis abunda en Ourense, claro, non é que non haya competencia, ou que se haya, que se hai, claro, evidentemente, hai claro. moitísima. Pero eso, home, se tes moita... Claro, a ver, no, a cervecería, o bar sí que, por exemplo, a min sí que me atrae. A peluquería, non tanto.
A peluquería non tanto. Pero...
Describa aí como é, Fran, porque xento...
Xa describimos 15 veces.
Deixa de mirar para mí. Mira para
el lado. Describe, por favor, que me quiero emocionar.
No, que cuando vemos un xesto aquí no de radio, ahí queda igual o espacio, ¿no?
La emoción me enverga.
Pero ti mira, por exemplo, ti tes a Valenza, que precisamente sexa o un barrio onde máis natividade hai de toda Galicia, toda a comarca.
Ah.
O de básicamente,
por onde?
Nos de a Valenza.
Ah, na Valenzá.
Con todo diferente.
Pero eu creo que iso tamén é un rollo...
E aí mira que negocios hai desde a recta da Valenzá hasta que chegas a tocar, só hai ou talleres ou bares. E hai un tramo bastante corto que se xuntan bares, pero ali pola vella.
De todas e formas.
Todos funcionan, casi. ¿Sí? Non vi ninguno. Vi un que pechou. Logo volve a abrir, vou pechar. Pero ao final...
Seguro que pechou por poñer a música alta de noite.
Sí, parecía...
Sí, de hecho, mira, de feito, debido ao meu traballo, andi vengose por ali, topei na Rúa da Paz, que é o máis alonsado de Ourense, ¿no? Dentro da Valenzá, e estaba todo cheo de uns curiosos círculos negros, así como feitos no medio do asfalto, sabes? Así, círculos grandes, así como de 3, 4 metros.
Eran deste mundo, eran.
Non sei, andi investigando e tal, cheiraba a neumático queimado, sabes? Vale. Pero estaba todo cheo, era, eu intentei, tireime horas ali intentando descifrar o
que puñen.
O código, ¿sí? No puiden facer. Claro. Espero ir mañá, a ver se mañá
hai sorte.
Saco algo en claro.
Bueno, está, podes sacar unhas fotos e mandarlles a Iker Jiménez.
Que ven aquí a Ourense dentro de pouco.
Que ven aquí a Ourense, a ver se si podemos colarnos. Bueno,
veu o casado Ose, non foi Ose, cando
veu. Foi, creo,
non? Onte.
Falábamos
que aquí a Ourense
con Antonio Escotado e con Santi.
E non veu Ose. Ou foi onte?
Non sei, eu non
me penso que foi Ose, me parece que me que foi Ose.
Pois foi Ose, igual ali está.
Ainda por riba onte coñecei a unha amiga que me ia vender Antrax. Eu teña aí o casado, me cago en 10, casado, Antrax, casado.
Esta opinión edil, vale, aquí non estamos, non se pode.
Vou facer un grupo de música. Xa está, vou a sair a partir de aquí.
E chamarase casado con
Antrax. Antrax casado.
Ah, Antrax casado tamén.
Antrax casado. Antra casado. Así, intercalar as dúas...
Sí, sí, sí. Pase o micro, Carlos.
Elimínalo. Se me lanzaron. Botón de edge. Dispáralo. ¿Dónde está casado? Allá voy contigo. Al séptimo cielo. Un pouco allá. A cousa esa. No, pero sí que é unha cuestión... No, miré como onte que chegou Dani e díxome o de... Estábamos na cocina, estábamos coa... No, pero de onte. Falei de hoxe, agora vou falar de onte. Estamos falando de onte,
claro,
non?
Claro,
de modo grupo, de onte. E dicía, podemos nos chamar, que había que pôr, porque estábamos aí con os pazos brusquiños. Hai que pôrlle un nome aquí, outro mundo no que é complicado emprender, a música. Eso capítulo aparte. Arte, escultura en xeral. Chegamos e dicía, ai, que por un nome, non sei que tal. Bah, burocracia esta tamén do papeleo todo, un nome que máis lle dará, como se nos chamamos Perico de los Palotes. Pero bueno, cuestión, entro él e dice, bah, pois eu que sei, tío, pois sin sal, por exemplo, sin sal, porque estábamos ali ca tortilla, non sei que falta, había que botar sal, pois sin sal e tal. E digo, ah, pois mira, sí, ao final, o primeiro nome é o mellor, dalle, sin sal.
O segundo, bota llamel.
Chamamos, como se chama este grupo? Sen sal. Sensal. Aparte o diseño, mira, queda ben, porque dices Sensal e é como, queda claro, ben, ten sí, reminiscencias de Cénzar, que non sei o coñecedes, é un grupo da zona de Lugo, por aí, wow, claro, que me estés coitando e coñece a Cénzar, ahora digo, sí, no, creo que puedo decir, porque de feito da zona y... entrevistaron, no, mira, entrevistou o vocalista un colega meu que fixo un traballo sobre as Encrobas, entón sí, é a zona norte, Lugo Norte.
Si alguén sabe de onde ese bueno, grupo, que bueno, un comentario sí, a Twitter con... arroba re,
Twitter con yo, arroba Pablo hasta... Casado. Efectivamente. Vai un pouco por aí a cousa. Pero bueno, a verdad que sí, o emprendemento é unha cousa bárbara. Cada un pode entenderlo como queira, pero bueno, é verdad que aquela noticia min chamaba a atención por esa cuestión do que eu entendía como un, no, que emprender un camiño, non é unha cuestión de cero, pero mira, incluso, no, falamos aí, aparte dixestes moi ben o de abrir un restaurante, pues eso, de bichos, abrir un, no, incluso en cousas. A min o que me parece que pode ser tamén a clave moitas veces é, xa que ao final estás reducido a estar entre sectores e os traballos son os que son e aí os que hai, e a competencia é que o tema é interesante, eu creo nestes casos é a cuestión da desa chispa ou ese punto de originalidade, no? Ou desa busca de, non sei, de darlle unha volta de tuerca aí a
sí, sacar ter algo que os demais non podan ofrecer, algo que chama atención ao público, porque eso, se estás nun sitio onde hai 50 bares e ti queres montar un bar, tens que buscar algo que che faga diferente.
Claro,
eu creo que emprender non é abrir un bar, é conseguir que o teu bar que abres sexa diferente aos demais, teñas algo de gancho, algo que atrae ao público, porque senón é simplemente abres
máis,
algo, claro.
Vai ser o 51.
Claro, efectivamente.
Claro, nada máis, e de outra maneira pois vais a ser o punto, o enemigo a batir, que non hai nada mellor, na verdad, que ser o enemigo a batir. Se todos te teñen envidia, que te estás facendo moi ben.
Mira, de feito, mira, digo vos ahora, son casi as 7:30, estáme chamando Brais Giraldez, isto é a vida do autónomo, estáme chamando un dos proveedores.
Toma.
Pago Garito. Pero no le voy a coger. Ahora cogemos en directo. Brais, estás en radio.
No hay...
Le hacemos la jugada.
Venga.
Le hacemos la jugada. Pódese, ¿no?
No hay esferas.
Pódese, ¿no? Voy a hacer la de tal. Espera que... No sé, mira, aparte puede ser gracioso. Mira, esto es una manera de emprender, ¿no?
Hacerlo ahí
un poco diferente o tema. O sea, coges y tal, y falas, y que nos puede hablar un poco, porque él también está de autónomo. Entonces, mire, es un poco
autónomos con autónomos.
La última vez que fijamos eso no salió muy, muy bien.
No, pero no, nunca llegamos a coller, yo creo,
sí,
¿no? Sí, llegamos a coller. Uy, mira cómo está sonando. ¿Llegamos a coller?
Sí.
Yo creo que no, pero
sí,
bueno.
Era un audio.
¿Era un audio?
De,
no,
sí, antí, sí, aparte.
Ah, no, era un audio de do tema este de cómo se llama, dos WhatsApps.
Claro,
No, pero es... Hola, ¿qué tal, Brais? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dime. Mira, no, ahora mismo estoy en Radio Allariz. Estamos en directo, tío. ¿Qué tal? No cuelgues, hombre. Ahora ya entraste... Estamos hablando de la vida de autónomo, hombre. ¿Qué nos puedes decir tú de autónomo? ¿Complicado o qué?
Complicado.
Voy a andar en la rúa...
¿Aún estoy empezando la vida de autónomo?
¿Aún estás empezando la vida de autónomo? Claro. Bueno. Pero ¿cómo plantexas para o futuro?
¿Cómo plantexas?
Claro, ¿qué tal? ¿Te ves ahí esbotando tempo, home? Eu creo que te ves. Aparte, no, ti vales. Claro, no, sí, a verdade é que é fastiado. Sí, entrevistamos de feito fai un cacho aí a un home tamén dun bar, e xa nos dixo, é que autónomo ao final. Sí, estábamos rajando.
Por...
Sí, a verdade é que está fastidiado. É un pouco a historia. Pero mira, nada, que te iba a decir, falamos, avísote cuando acabemos, que acabaremos en breve, supoño, xa vale. Me comenta, sí, pareceche.
Vale, sin problema.
Vale, muy vale. Bien, vale, pues nada, un saludo entonces.
Bo
programa, ¿no?
Programa,
muy bien, xa che por aí o podcast para que te escoites. Veña, taloguiño, chao, Brais, chao. Pues efectivamente.
Acuérdame de aquellos debates que teníamos de no más dos entrevistas en...
Sí, es verdad, es verdad. O sea, la verdad que si no le preguntara era...
Llevamos dos.
Yeah, claro, claro.
Sí, no, sí. Perdón, no más de una. Era otra, ¿no?
No más de una entrevista, sí. Entonces, claro, rompimos un poco ahí a Masia, pero bueno. No sé, ¿qué se puede decir ante esto?
Folga de autónomos.
Folga de autónomos.
No, sería el siguiente paso.
Sería el siguiente
porque
paso.
Normalmente dan a los autónomos... dannos por saco por todos lados. Bueno, aún no son ainda autónomos, pero penso facermo.
Mira como quer ir allanando aí.
Claro, claro, claro. A ver, que eu penso, o sea, eu penso o difícil que o chegar es, pues home, eu quero, non quero tanta dificultade, non. Eu prefiro allanalo un pouco.
Chegar y encher, o sea, claro. Así como tal, ¿no?
¿Eh? Que chegar encher, claro. Exactamente. Es como fan os líderes, si no.
Joder,
llegan
pero
e enchen.
Pero te... Ahí, pero...
¿Sí o no? A ver.
Sí.
Pero ahí te está como más fácil, joder. Faino en negro.
En negro. Pero en negro es office. En negro no funciona. No funciona igual. Además, todo el mundo sabe, pero no puedes decir nada. O sea, no puedes ni gritarlo. ¡Ay, gané tanto! No.
¿Cómo que no?
Pero, no puedes.
Me ha salido Barry contra yo que ni gente se entera de eso, joder.
Pero por eso. Pero creo que claro. Se enteren. Si, a ver, si la gente se entera... Si todos los autónomos... Nos uniramos.
Buche contaba una anécdota.
¿Cuántos autónomos seríamos?
Para que veáis cuál es a unión que hay a día de hoy en un mundo autónomo.
¿Ah? ¿A unión?
Cuando pactamos esta entrevista con Moncho, que estábamos en su bar, local, cercano.com, un sitio de puta madre, sí. Preguntó ya David Moncho. Y luego tú para mi secundaria folga, no día tal. Eso cara fue de. Se podía hacer, ¿no? Al final, que es una entrevista, pero al final no va a secundar o quiere estar haciendo, ¿no?
¿Cómo que no? Pero si dijo antes que sí, que
ya se falou, claro, él falé de que hoy vamos a comentar
vale,
los
sí,
compañeros.
Sí. En ese momento, claro. Digo eso, cara, ¿no? Que parecía que estaba ya integrado en ese momento,
parecía,
al final fue
sí.
Estar,
no, claro. Bueno,
pero me refiero.
No,
final...
me sorprendióme porque no pensé que fuera pensado. Pensé que era algo más pensado para él, en concreto,
claro.
E incluso para algún negocio docente.
Pero ahí te es una cosa, claro.
Por el impacto que buscaba.
Pero ahí te es la diferencia. Cuando cuando tú des un colchón ainda, que no te vaya tan mal, que te es donde caer, dache igual o tema de folga. No te vas a unir con compañeros. No, sí, es así.
No.
Cuando alguien
jefe,
pasa...
Sí. Si dependes de un jefe, sí.
No, pero digo, chama, es... No, mismo autónomo. Cuando
si dependes
al...
de un jefe, tienes la opción de decir, bueno, ningún compañero más se va a sumar. Entonces, pues me estoy muy arriscando moito.
Pero entonces ahí, ahí algo falla.
Pero eso sin ser autónomo, si te
claro,
jefe.
Claro.
Si eres autónomo...
Y nada más.
No.
Sí, porque si coges un día de folga... E días que non gañas cartos.
Vale.
Eso é o que dice.
Pero va a chegar,
pero
va a chegar un punto que sí.
Se ten un colchón.
Tú aí vías
cando non che vai moi mal, é o que dices tú, se ainda non che vai moi mal, pois pues, podes permitir non
traballar ese día.
Non secundará a folga, decir, bueno, mira,
pero,
cando este mal, pois pues, xa me meto máis.
En plan de decir, se teño un bo colchón, e podo ir á folga e me vai afectar ben, porque cantas folgas de autónomos ha habido.
Non me refiro a autónomo, pero si casi se pode aplicar casi a calquera sector que haxa, non? Tú antes en España vías que cando había unha crisis como hubo, que isto era un polvorín. E aquí non había Dios que se había ben parado casi. Sin embargo, a día de hoxe pasamos a crisis máis gorda dentro de 29 casi.
Pasámola.
Bueno, diz que sí. Non, diz que... Bueno,
non dixen nada.
Ora, perdón, ora parece que isto que como a réplica non da as consecuencias do que pasou, non?
Sí, vale. Do terremoto, pero aínda están por caer os cachos.
Casi non se levantou nin Dios.
No.
Nin Dios. No. Entón, que pasa? Que aí hai un colchón que ao final fai que esteas acomodado dentro do que cabe.
No,
o por menos
no,
que
no,
o asumas
no.
Que non está tan mal como parece. Porque senón fixo que...
Eu penso que máis que acomodado están esclavizado. Está esclavizado acomodado. Non acomodado claro, simplemente. Como... Esclavizado acomodado. En plan de decir, estou esclavizado, pero esa me respira un chisco. Un chisco. Ahora, se de repente ese chisco non lo quitan tamén, entón si estou pa todo. Estou pa todo. E todos os autónomos botanse á calle. Que hai que facer?
No, autónomos
buscar...
e non autónomos.
No, autónomos e non autónomos.
O sea, bótase todo
mundo
todo
Dios
calle.
A calle. Vamos, crucificámoslos a todos.
Claro.
E sen cravos. Para non gastar en metal. Pero, o que te iba a decir, de outra maneira. Joder, se me fue.
Perdíchelo. Bueno,
sí, totalmente.
Resumiendo que decantabas.
Resumiendo. Hay un tema que tú de eso sabes ben como vai o rollo. O tema dos epígrafes cando eres autónomo. Por exemplo, ti cando eras músico, en que estabas? Estabas en un epígrafe?
Non sei, non recordo.
Que prácticamente era así como algo de
sí,
maleante e vago, algo así.
En Facenda, sí. Pero dunha normativa do ano 92 ou algo así. Non era vagos e maleantes, era... era, ah, como se chama, algo de no sé qué minorita, minoritario ou excluído, ou como era a palabra que empregaban, non me recordo. Sí, non era vagos e maleantes,
pero era... ociosos, puede ser, vagos e ociosos.
No, vagos.
Sabes en que epígrafe están hoxendía un xornalista que sexa autónomo, que deixo María, a nosa compañera Faio, de unhos días.
Que ben nos viña hoxe.
Cosa alfareiros. E que ten que ver un alfareiro co de un xornalista?
Cos alfareiros, sí. Un día.
Están no mesmo gremio, diles.
Ah, que están no mesmo gremio.
Debe ser un traballo,
no, sí. No epígrafe, sí, o cando... O que son o IAE, ¿no?
Sí, o que te edifica a ti, sí. como vas a tributar.
Sí, efectivamente. Pues así
es que está. Tampoco hay muchos alfareros.
Claro, entonces para ser más, digo, ostras, ¿cuánto alfarero hay?
El niño.
Es más, de hecho, claro, ¿cuántos alfareros habrá?
Y me da aquí poco más, ¿no?
Pouco máis, tío. Entonces, buah, ahora entre 300.000 alfareiros. Entre eles María. A ver, María, fai, non sei, unha cunca de...
Entre eles, o Toiriño, que tamén é alfareiro.
O Toiriño tamén é alfareiro.
O xornaleiro, porque están todos no mesmo, non sabes distinguir uns de outros.
Claro, tamén. Efectivamente.
Eso creo que non ten epígrafe. Eso xa máis o negro e máis esclavo.
Oye, que falando de eso do tema do xornalismo, falaxe aí do tema autónomo, parece ser que esta semana... O que pasa que, bueno, igual molaba, ves, de facer ahora sí, de anotar programa siguiente, hablar de... Que foi o día, fai dos días, foi o día...
Da radio.
O día da radio, efectivamente. Día de radio, efectivamente. Vamos a anotarlo e vai se nos quedar aquí o papel. Vai,
no,
vai,
levo,
vai. Así. Total. Pues levo, vale. Llevarse a Bucedo el papel. Llevarse este papel de la mesa.
Día...
Día 4.
De la radio.
Día de la radio, efectivamente. Día da radio. Eso foi para... Bueno, tamén foi onte San Valentín. Ninguén dixo nada para comentar eso, ¿eh? Oh, como pasaste vos o San Valentín? En casa.
Eu solo.
Casi
solo,
na casa. Bueno, pues maravilloso. Hasta bueno, aquí lo que no, decía el día de San Valentín.
Estábamos todos en amor y compañía, Ali.
Estábamos todos en amor y compañía, es verdad. Conseguimos que esta mujer, día de San Valentín, viñera...
Convencímola, venga.
A este programa, convencímola. Primeiro eu, e logo ti que lle deixa a chapa ali.
Sí,
tamén.
Sí, non, ti non lle deixes a chapa nada.
No. Eu non digo nada. Non digo, claro, no. De feito, alguén estaba dicindo, que non tenen a chapa tal. Que non,
que ahora me toca a mí dar a chapa.
Non foi nada. Ahora te sabes, dando a chapa, non? Quién dá a chapa, quién? Aí se move. Oído, non, eu que son fácil de enredar tamén. Pero bueno, día da radio, verdad que sí, fai dous días. Pero creo que podemos preparar unha cousa aí interesante. Porque a radio da...
En plan Orson Welles, te refieres.
En plan, bueno, maquinar. Porque mire, xa que falábamos de emprendemento, de, bueno, de buscar ese punto de originalidade, creo que podemos facer un pouco mellor.
E es
bueno,
apuntar ou vas a
facer unha mención, ahora debuxei, porque despois apunto. Facer unha mención, porque me parece interesante, como para que non se nos vaya o tempo das manos, para que este home non teña que ir despois a toda leche, porque está para facerse autónomo, pero de momento está baixo un xefe. Eu diría de por, para rematar, en homenaxe a... Como unha pica en Flandes aquí de... Bueno, de homenaje a la radio, de como un anticipo, máis ben, máis que pica en Flandes, que significaría outra cosa. Eu diría de por este tema, que é dun grupo que únicamente editou un disco, pero bueno, un grupo mítico, que seguramente fai tempo que non sei se os coitastes alguna vez na vosa xuventude. Bueno, efectivamente, pues mira, maravilloso. Bueno, entonces, nada, eles nos falaban moi ben do que falas, do que non falas, do que queres escoitar, do que non queres escoitar na radio. Entonces vamos a escoitar, para despedirnos, si vos parece, este Radio Escarnio de Xenreira.
Pero de momento no va a llover.
Son las 2 de la tarde, la 1 en las islas.
As noticias económicas. Radio Nacional.
Un Hércules de la Fuerza Aérea.
He preciso registrar todo acontecido no diagrama cotiándalo. Aquí, Radio Escarnio. Siempre Radio Escarnio. Inhabituáis na nosa frecuencia, a radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar.
Sintónica mundial, a voz do povo, fala. Sintoniza tu dial, a voz do povo,
radio, no se para de otra cosa. Ponte por la noche, escoito unos Aquanai. La mente sos de siempre, como siempre, vinieron.
Bueno, pues ata aquí o que deu de si o programa. Non sei, David, se nos queres decir algo como conclusión, como método de...
Sí, antes de despedirme un pouco dos... Bueno, para os ointes...
Bo, cuidado,
unha
chapa.
No, é rápido. Unha anécdota que escutei hoxe, que creo que era Broncano quen o dicía, que a día de hoxe incluso dicimos que a televisión, que está un pouco perdéndose, non? No que son as plataformas web de pago e de demais, incluso a radio, non? Dicían que eles teñen máis seguidores en tanto en iVoox como en YouTube, máis do que teñen a share da a cadena ser, non?
Ah, sí.
Tamén para ver que ao final tamén a radio vaya a ter que mudar. E nada, xa para despedirme, lembrar as redes de contacto do Orballo. Estamos en Facebook, Revista Orballo, en Twitter, en arroba Revista Orballo. Temos un correo que é revistaorballo@outlook.com. Temos a web en Revista Orballo, no que cada día poderes ver as novas cousas que se van subindo, ver se hoxe hai suerte e tamén hai algo novo.
E podcast.
E podcast. Que hoxe pode ser risas. Nada, Fran, coméntanos aí a jugada.
Aquí despedíndome de vos, casi agradecido por tratar semejante tema, dentro do lado que me toca, pero pensando e deixando a idea desta de decir, non haberá unha fórmula matemática ou de alguna maneira de facer que a xente, porque está demostrado, han demostrado os americanos que hai fórmulas, xa se san de lingüística ou con visión, ou sea, con audiovisual, que fan que a xente se mova nunha dirección aceitada, mandada por alguén ou noutra. Non haberá unha fórmula para facer que todos os autónomos se unan e xunto con eles, por exemplo, cando foi ao 8 de maio coas mulleres, moveuse mogollón de xente.
Oito de marzo, perdón, discúlpame.
Oito de marzo. Nunca hubo unha manifestación tan grande como esa.
No, a do domingo tamén chegou.
A
do domingo tamén foi moita xente ali.
O domingo.
A que hubo este domingo pasado en Madrid.
A mesma cantidad, vamos, non hubo, eso foi unha misericada, unha merda, unha cagarruta. Cagarruta roja e amarilla, pero cagarruta. Se alguén sabe a fórmula para facer que a xente se una contra un poder insusto, por favor, chamade a escribid en
a Revista Orballo @revistaorballo@outlook.com.
Pensé que era algo para ti, una información para ti.
Sádenos as vosas ideas sobre eso. Nada máis, un saúdo a todos, a todas.
Bueno, Marta, ¿qué tal? Perdón, ahora sí que acabaron, ¿no? Vale.
Ahora
sí, vale. Bueno, ¿qué tal? Que tal este desvirgue?
Foi...
Que ven el programa 69.
Non, vino 68.
Moi ben.
Pois moi ben, a verdad, pasemos moi ben, que creo
risas,
que é o máis importante. Unhas risas, sí, todo.
Risas.
Pero bueno.
Somos boa xente, verdad?
Sí.
Non sei por que non ven máis xente aquí a colaborar.
A lo mellor polas pintas que traedes.
Tamén.
Non dades moita confianza, no, nada, pero bueno.
O sea, esta muller veu con medo. Aparte, conversación de nocturna e tal. Claro.
Eu viñen en... Mañana, porque a mí convencíste dos máis como que callas encima.
Claro, claro.
Entonces, claro. Tal... A lo mellor eso te que buscar así...
O sea, onte casi consigo que unha rapaza tamén loira que había ali, que empezou a falar conmigo, non sei, de feito estaba falando contigo, de repente sabes esta que estaba sentada ali na mesa, non sei te eche conta, que tamén non sei que me dixe, o que me chamou polo camareiro que non estaba, tal, esa movida. Tamén a muller, dice, sí, pois, tal, como que estaba xa medio, non lle dixen de vir, pero que estaba, decía, ai, que bonito, que ven.
Hombre, hai 4 micrófonos, pero...
No, pero igual, bueno, me xuntamos, a rexunta, xente, claro, tampouco claro, cuestión, eso,
o de público.
O público, pois moitas gracias, Marta. Esperemos que poidas volver máis programas. Vai haber un programa especialito solo para ti. Solo para ti, dedicado única e exclusivamente a ti. E nada, eu pola miña banda, falache o tema do futuro da radio. Creo que pode ser algún tema que teñamos que tratar, porque eu teño aí un cachiño dunha entrevista que se fixo de como pensas que será a radio, de unha entrevista aparte de fai 20 anos que traeremos a colación e a ver que pensaban e a ver en que punto estamos, ¿no?
Me parece bien.
¿En quién participa?
No lo recuerdo. No lo recuerdo. Lo diré. No, aparte, misterio. Misterio. Muy bien, pues nada, hasta semana que viene.
Un saludinho.
Saúl.
Chao.